külavahelood .
tere ! küünlakuu, aasta lühim kuu, ongi läbi. Sellesse mahtus olulisi tähtpäevi, ennekõike Eesti Vabariigi 97. sünnipäev, mida alles tähistasime. 18. veebruaril oli kirjanik Juhan Smuuli 93. sünniaastapäev ja 22. veebruaril sai kirjanik Ülo Tuulik 75-aastaseks. Samal päeval oleks 75-aseks saanud ka Ülo kaksikvend kirjanik Jüri Tuulik, kes lahkus meie hulgast mullu 3. juulil. Liiva raamatukogus nimetatud kolme kirjamehe loomingut 18. veebruaril tutvustati. Kirjanik Ülo Tuulik oli lugejatega kohtumas ja tema emotsionaalset ja faktiderohket esitlust saame ka saates kuulda. Luulet esitasid Muhu põhikooli ja Orissele gümnaasiumi õpilased.
Mina olen Karmen Kaljuste Orissele gümnaasiumist ja esitan teile Jüri Tuuliku katkendi raamatust Räim. Pisike kenaga. Kui jutt kahe või mitme inimese vahel ei taha kuidagi vedu võtta, tuleb rääkima hakata räimest. Ja oh ime, jutt saab väga ruttu hoo sisse ning ei tahagi lõppeda. Sellest väikesest kalast annab rääkida pikki tunde. Võib rääkida sama kirglikult või mõtlikult. Nagu räägitakse spordist, poliitikast, ajaloost või mis tahes muust ainevallast. Räim lähedab kaugeid sugulasi ja eri põlvkondi. Üks ütleb, et temal käib tihti ootamatult kange räimeisu peal. Teine leiab, et head räime polegi igapäev turult osta. Kolmas meenutab, et tõeliselt head räime sai ta viimati lapsepõlves. Neljas mäletab, et tema pulmad peeti maha koduõlle ja erakordselt maitsva suitsuräimega. Viies seletab, et just räime püügiga teenitud raha eest ehitas vanaisa mereäärse elumaja, mis on nüüd kogu suguvõsa kokkusaamise paik. Räim on nüüd valitud meie rahvuskalaks. Ja kui me räägime või mõtleme oma maast ja rahvast, siis on räim seal kõrvuti suure tõllu, jüriöö ülestõusu ja laulupidudega. Selle aga austust ja armastust väärib see papper pisike kala päevast päeva.
Mu noori mõte mingis liivakastis, kui kodust alustasin sõjateed. Ta liivakoke tegi, müüs ja ostis ja kaelas kandis rannaõrvus keed. Ta käbi loomda jutte vestis, nii lapsikuid, nii rumalaid, nii häid. Ja väikese käekesega virkselt liive tõstis või vahel tõrjas tõrkje kehareid. Ja viimati, kui hobu rakme sirnus ja rätti surut ema vaikne nutt, siis tõusis rinda mul valuline õrnus ja vähe sõnaseks vaibus jutt. Ma üsna kaua seisin tummalt ja hoidsin kättes kahte liivas kätt. Augusti päikse kõrvetades kuumalt ja siis lõpuks lapse jumalaga jätt. End koduvära vavas kindlas kaares ja vanker veeres mööda kallakut. Mu lõeki järel heitis naerd rõõmsalt naerdes peoteie liiva kuuma kollakat. Päev päeva järel, möödunud on aasta ja homme olla võib kas kuul või kaas. Kuid ükskõik kuidas surm ka lastaks, sind näha ometi ma peatselt taas.
Mida on öelda Ülo Tuulikul, seda kohe kuuleme, aga enne katkend Rein Veidemanni kirjutatust 21. veebruari Postimehest. Rein Veidemann kirjutab. Vist peab küll ütlema, et vennad Tuulikud on selles mõttes ainulaadsed, et maailmas pole nii väikest abrukataolis saart, 8 ruutkilomeetrit, 16 püsielanikku viimase rahvaloenduse andmeil, mis oleks annud ühe rahva kirjandusse kaksikutest kirjanikud. Guinnessi rekord iga tahes, kui midagi seesugust mõõdetaks. Aga ei tohi ülekohtun olla teisegi väike saare. Tõsi küll, Saarema külge tammi otse kui nabanööriga ühendatud Muhu suhtes, mis on andnud Johan Smuuli. Juri Tuulik on samasugune jutumees seda sõna otseses ja seega kõige paremas mõttes, nagu oli Smuul. Muhulaste imelikes juhtumites Tallinna juubelilaulupeol, Mihkli monoloogides ja Muhu monoloogides. Juri Tuuliku südamlik jutt Meretagune asi, mis annab ka pealkirja tema teisele, 1976. aastal ilmunud proosakogule, algab nii, nagu oleks see fragment ühest pikemast loost, mille vahele võtab jutustada õlut rüübata. Valge tuleb jälle igavese valuga, ei see ooli, et sügisen aeg ja Meretagune asi, kossa sellega. Sandla majaka kohalt vahib ommik juba vasta, lõuvad laialikud suurel tursal. Pole siia enam aja raasugi. Võtage oma seitse asja ning ranna poole raagama. Võtkem kõrvale Smuuli Mihkli monoloog sellest, kuidas sündis laul Hallipüksi hiidlasest. Ma tean seda laulu küll ja neid inimesi mäletama koha. See laul on tehtud kahe inimese peale. Ühest inimesest laulu ei saagid või olgu ta siis Jumal, kellest Luterus tegi ühe kindla linna ja varjupaiga. Aga inimeste lauludes peab ikka kaks olema, sest muidu ei ole armastust, pattu ega laulu ise ennastki. Meie tänases ajas ja kirjanduses ei ole midagi seesugust rahvalikult muhedat, krutskiga elutarkust väljandavat vastu panna. Me keerutame enamasti oma hädade ja olmeaskelduste ümber, laseme end räsida raigusest ja püüame esitada seda kirjanduse pähe. Aga siin näed, istub andekas sõnaseadja kuulama oma inimesi ja vormistab nad kirjandusklassikaks. Kui ütlesin istub kuulama, siis osutan muuhulgas ka sellele, et mahukas osa Juri Tuuliku loomingust ongi kuulamiseks. 1970. aastast peale on Eesti raadios lavastatud üle 20 Juri Tuuliku kuuldemängu. Lisaks näidendid, millest klassikaks saanud, pulmad abruka moodi. Ja Ülo Tuuliku kohta on kirjanik, kirjandusteadlane Rein Veidemann olnud nii. Läbinisti traagiled on ka Ülo Tuuliku seni ainsaks jäänud aga samas otsemaid Eesti sõjandusklassikasse astunud romaan Sõjajalus. 1974. aastal siis ilmunud dokumentaalne, pihtimuslike kaas- ja järelmõtisklustega raamat, raamjutustus sõrulaste evakueerimisest sakslaste poolt 1944. Aasta sügisel Saksamaale ning nende tagasiteest koju 1945. Aasta kevadel. Kuid Ülo Tuulik ise räägib ka sellest. Niisiis Ülo Tuulik kohtumas Liiva raamatukogus lugejatega.
Ma olen geneetiliselt muhulane, sest minu isa ja ema ja veel vanemad põlvkonnad on kõik muhulased. Ja ma olen kirjutanud oma kõige õnnestunuma raamatu sõrulastest ja ma seda alati ütlen, et ma olen sünnilt abrukalane, geneetiliselt muhulane ja saatuselt sõrulane ja kokkuvõttes eestlane. Mulle kangesti meeldis see, et ei näinud seda kingituste ma ei tee seda. Ma näitan teile, siin on Muhu leib. Kui Muhu leib hakati küpsetama alles ja ta müüki tuli, ma sõitsin Kuressaarest Tallinna poole ja enne Liiva kauplust ütlesin autojuhile, selle väikebussi autojuhile, et kodus minu naine ütles mulle Tallinnas Kadriorus, et kui sa Saaremalt tulles Muhu leiba kaasa ei võta, siis sa üle ukse koju ei saa. Ja autojuht tegi peatuse liivapoes ja ma ostsin siis Muhu leiba, mind lasti kodus üle ukse. Ja siis oli kuu aega vahet ja ma olin ostnud selle leiva juba Kuressaare poes, kuhu ka müügile tuli. Ja sama autojuht oli ja Liiva poes ta pidas auto kinni ja vaatas oma auto peeglist mind, kes ma taga istusin, et ära Tuulik, kas tänään teid lähtekse Tallinnas kodus üle ukse. Ja ma ütlesin, aitäh, ma olen muu leiba juba seekord Kuressaares ostnud ja muu leib on meil nüüd Tallinnas tõesti pidevalt laual olnud. Meelis küsis minu käest ilusti, et on teatud ebausku, kui inimesele õnne soovitakse enne ametliku juubelipäeva juba ja ma olen selle aastal kokku puutunud veel ühe ebausuga, mida ma tahan muhulastele rääkida, nimelt juunikuu lõpupäevadel ja juulikuu algul olid minu mõlemad vennad ja õde Salme üheaegselt Kuressaare haiglas. Nüüd on Jüri ja vanemade meie hulgast juba lahkunud. 10 päeva tagasi viisime Salme Avruka kalmistule. Ta oli 89 juba, lahkus normaalselt selles vanuses. Ja noorem vend õnneks, kes kogu aasta on olnud Saaremaa ja Tallinna haiglate vahet, on ka mitmes nädal juba õnnelikult kodus. Aga Eesti suurim venekeelne ajaleht Tallinnas avaldas minu venna kohta väga ilusa nekroloogi, kuna meid mõlemaid on ilusti tõlgitud mitmesse keelde ja selle nekroloogi juurde ajalehest Tenisat Njom oli pandud minu foto. Ja sama asja tegi hiljem kaasa veel ajaleht Õhtuleht, kes aasta lõpul avaldas materjaalid meie hulgast lahkunud tuntud inimesed, ajaleht teatas, et Jüri Tuulik lahkus eelmisel suvel ja seda informatsiooni kaunistas ka minu foto. Ma võin teile öelda, et ma ei kohkunud sellest ebausust ja paljud minu vene tuttavad, kes meid vennaga alati segi ajasid, kui nad olid seda nekroloogi näinud ja minu pilti, 3 nendest vähemalt Tallinnas mind kesklinnas kohates hüüatasid võimsalt. Ülo Karlovits, küll meil on hea meel, et te siiski olete elus veel. Nii et sellised ebausud, aga ma tahan, kui ebausust rääkida, ma tahan tõesti igal hommikul parema jala sokki ennem jalga panna. Ja kui must kass üle tee läheb ja kui tal on natuke valget kurgu all, siis mul hakkab tükmaad kergem. Ja ma olin 35-ne, kui Tallinnas mul mandli lõikus toimus, siis kuulus doktor Loige, kes Eesti kuulsaid lauljad kõiki nende häälematerjaali ja kurgumandleid ja kurku ravi, ütles mulle niimoodi, et Tuulik, mul on võimalus sind lõigata kas 12. kuupäeval või 13. kuupäeval, kas sa oled ebausklik inimene. Ma ütlesin doktorile, et palun, teppime teiega kokku. Lõigake mul mandlid reedel 13. kuupäeval kell 13. Ja ta valmistas mind ilusti operatsiooniks ette seal haiglas, siis vaatas kella ja ütles, no tuli ootame siis ära, kui on täpselt 13. Ja tegime selle lõikus ära, nii et mul ei ole ebausku selles suhtes. Nii et aitäh meelis, et sa mind juba õnnitasid. Sa olen kõige esimene. Juhan Smuul teatavasti oma elus nimetas, et esimene kirjanik, keda ta elus nägi, oli William Grünthal Ridala, kuulus muhulane, kes aastatel 1923 kuni 42 oli Soome Helsingi ülikooli eesti keele õpetaja. Tema jõudis 41. aastaks valmis saada ka oma doktoritöö, nii et ta kaitses Soomes oma doktoritööd ja on tuntud muhulane. Pidalast on vähe räägitud, kui tegemist on üsna olulise kultuurikandega. Selle palju tähelepanu äratasid just õppid eestlased. Ma tuletaksin teile meelde, kes te koolis käite või lähed edasi. 1870 avati Saaremaal Kaarma seminaar, mis hakkas ette valmistama õpetajaid kogu Saaremaa jaoks. Ja 1896 oli Saaremaal 201 kooli. Need ei olnud selles mõistes koolid, nagu teie nüüd käite kõik koolis tiheda programmiga, pikkade päevadega ja mitmekülgse õppega. Need koolid olid teinekord mingisuguse rookatuse aluses taves, kus õpilased koos õpetajaga hoidsid sooja ahjule lähemale, et nendel liiga külm ei oleks. Ja õpetaja amet, mis tänapäevalgi on raske, ma kirjutasin ükskord endale välja, et õpetaja ametiga üldse ära elada. 35. aastal üks Saaremaa õpetaja Saaremaa lehes, kelle nimi oli Juhan Kindlam, räägib, kuidas ta oma õpetaja palgaga toime tuli ja oma õpetaja ameti jooksul oli ta 4 suvel mandril tööl. 7 suve ta kaevas Eesti mandril kraavi. 7 suve oli ta raskel tööl Riias, 1 suve Miitavis. 6 suve ehitas ta Tallinnast tänavaid. Ja 1 suve ehitas ta kuskil veel raudteed. Tähendab, vahva valgustamine toimus, laste koolitamine, kasvatamine. Siis sellises tingimuses need inimesed nägid palju vaevaga teadsid oma mõtted. Juhan Smuul käis piiril koolis. Te muhulased kindlasti olete kuulnud seda lugu, mida Juhanel meeldasid paljud lood. Ja minule aegalt tuletas ikka meelde, kui nii liival kui piiril oli kohas, kus müüdi värsket kala ja liival ootasid inimesed muhulased kala müügile tulekud, kui tuli see mees, keda tunti kui Muhu Saare kõige kuulsamad ja oskajamad valetajad. Ja see mees tuli nende kala ootajate juure ja ootajad ütlesid, kala meil veel ei ole, aga ära sina ka kuskile jookse, valeta ka meile täna midagi. See valeta ütles, mul ei ole aega teile midagi valetada, sest piirile on juba kala toodud. Ja kui need ootajad, siis kõik padavai piirile jooksid, polnud seal muidugi mingit kala. Nii et selline loominguline alge inimeses oli Juhanil olemas. Minu esimene mälestus Juhanist on 1953. Me olime Jüriga Kuressaare kooli juba 6. klassis, kui Juhan tuli meid vaatama. Ja tollal oli tavaliselt veel kõige mingid tavalisi kildkompeke lastele müüja. Juhan tõi meile Jüriga 2 peale 1 kilo tolle ajakohta väga aruldasi ja väga kalleid Eesti parimad šokoladikompeke nimega Karakum. Ja me vaatasime üle laua Jüriga teine teisele, et küll nüüd saab maiustada. Aga vana tädi, kelle juures me kostil olime Kuressaares, võttis selle kilose kommi pakki, pani selle kappi ja ütles, et poisid, ma hakkan teile andma igal omikul kummalegi 1 kompe. Aga see Juhani helde käsi tuleb vahel meelde ja ma ei mäleta küll, millal me Juhanega esimest korda hakkasime kirjandusest üldse rääkima selle pilje. Aare Lainega rääkisime autos Juhani viimastest päevadest. Minu viimane kohtumine Juhaniga, Juhan Smuuliga toimus 1974. aasta augustis Lõuna-Atlandil, kus ma ühel päeval läksin oma laeva pealt suurele ookeani traalerile, mis kandis nime Juhan Smuul. Juhani auks oli ristitud see kalapüügi lae, mis maailma merel kala püüdis. Ja ma läksin kaptenile külla, kuna ma olin teise laevaga samas regioonis. Suur, uhke, vägev esindusid laev tolle aja kõige võimsam kalapüügi laev ehitatud Poolas või Saksa demokraatlikus vabariigis, kus need ehitati. Ja ma kinkisin ühe Juhani venekeelse raamatu laeva kaptenile ja ma kinkisin raamatu lahti lõikamise noa, millega saab raamatud lahti lõigata, kui lehed koos on sellele laeva kaptenile. See laeva kapten oli ukrainlane Ivan Stepanovich Granjukoh, üks esinduslikumaid ja kaunemaid meeste rahvaid, keda mina olen oma elus näinud. Uskumatult sümpaatne tore mees, kes õhkus tervisest ja lahkus 5 aasta pärast seda meie hulgast parandamatu vähiga. Aga Granjukoh rääkis, kuidas teda pandi selle suure laeva kapteniks. See oli nii välissõitumine vastutusrikas koht, et inimes sellele ametikohale kinnitati Tallinnas Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee büroo istungil. Ja Granjukoh, olles väiksema laeva kapten, oli Tallinnas, kuna siis oli defitsiiti palju, terve öö seisnud mööblikaupluse ukse ees sabas, kuna sinna oli tulnud 2 või 3 komplekti Skandinaavia mööblit 3-toalise korteri sisustamiseks. Ja kauplus tehti lahti hommikul kella 9 ajal ja ta oli seal, tal soojast riides olla, oli treening ülikonnas ja ta läks EKP keskkomiteesse, kuhu mindi ainult mustas ülikonnase lipsuga kinnitama ennast Juhan Smuuli nimelise laeva kapteniks. Ja kui ta vastas hästi kõikidele küsimustele, siis Johannes Käbin küsis tema käest, et teate, minu küsimus ei ole delikaat teile, aga ma tahaksin siiski küsida, et kuidas teie olete tulnud Eestimaa kommunistliku partei keskkomiteesse treening riietes. Ja see elegantne kapten ütles Johannes Käbinile, kes oli Smuuliga head sõbra. Ma olin öö läbi mööblisabas, et saada mööblit. Ja Käbin ütles selle peale, jah, sellise mehe me võime julgesti kinnitada Juhan Smuuli nimelise laeva kapteniks, sest on näha, et kui hästi ta hoolitseb, mitte ainult püügi tulemuste eest, vaid ka oma perekonna eest. Ja niimoodigi see kapten Granjukoh saigi selle koha. No, vaadake, alati on hea kinke saada, ma olen seda alati näiteks tuon tõesti Juhani käest küsides, mis kingid temal kõige meelde jääva on. Ta tõi alati näiteks Moskva linna keskraamatukogus kohtumisel lugejatega, kingiti talle täielikult kapsaks loetud jäine raamat. Absoluutne kapsas. Nii et kirjanik nägi oma silmaga, kui nõutav on tema raamat, kui palju seda loetud on. Nii et meie hulgas lahkunud Aadu Hind kunagi rääkis minu juures olekul minu lahkunud vennale Jürile, et Aadu, et tema on mitu korda soovitanud, et Jüri raamatud sisaldavad niisugust optimismi, et need tuleks kindlasti panna ravivahendina Eesti haiglatesse, et inimestel, kelle hingeline ja füüsiline seisund on raske, võiksid lugeda sellist teksti, mis neile elu nagu kergemaks või hingel natuke kergem oleks. Ja no ma ei tea, haiglat, nüüd on küll igas sagedaste haiglates näha heid raamatud lugemiseks, aga ma toon teile siis Aadu Hündi teise soovituse tuntud kirjanikuna. Saade Kalude kolhoos, mis oli suure jõukas, tegi raamatu riiulid, väikesed, väga ilusad. Et nootel inimestel, kes abielluvad kolhoosi poolt, anda kingituseks raamatu riiul. Ja Aadu Hint oli Saadekaluri auliige ja NSV Liidu ülemnõukogu saadik tol ajal. Aadule näidati seda raamatu riiulid. Ja Aadu vaatas seda, vaatas, kuidas raamatut paigutatakse, siis laskis selle riiulite vahe ära mõelda ja ütles, see riiul ei kõlba kuskile, sest siia mahub raamatute kõrvale täpselt ära mahutada ka pudel valget viina. Tehke ümber! tehke ümber. Kes loeb raamatut, tagu see pangu viina pudelit enda raamatu kõrvale. Ja spetsiaalselt Aadu õpetuse järgi seda siis tehti, ma ei tea, kui kaua nad need riiuleid kinkisid ja kui palju need Saaremaa nüüd on. Seda ma tõesti ei oska teile öelda. Kuna inimene on ju ikkagi peab enne kõike olema kasvatatud ja kultuurne ja tagasihoidlik, juubelipäeval ainult sobib natuke ise endast rääkida ja ma tahaksin teile rääkida õige põhjuselt, miks minust on saanud kirjanik ja kellel on olnud selleks oma osa või tähendus. Ja muidugi ma pean tänama oma geneetilist aluspõhja, see tähendab Muhu maad ja Muhu. Enne kõike, siit on mingisugune vaimne ja loominguline alge ilma vähimagi kahtluseta. Mingisugune selline mõttelaad, mis aitab mingisuguse uue idee või uue mõtte sünnile. Mingisugune selline ingeseisund, mis soodustab sind, kui sa loometööd teed. Aga mina isiklikult olen elus ka äärmiselt tänulik kahele momentile veel saatusele ja meditsiinile. Kui 75 aastat tagasi me Jüriga sündisime siia maailma, oli väga külm ja väga lumine talv. Ja mina sündisin pool üks öösel ja Jüri sündis kell üks öösel. Ja Jüri kavatses ütelda aegajalt, kui lugejate kohtumisel küsiti, kuidas tuulikud oma vahel vahet teevad, kuidas meie võiksin teha. Meil oli alati sellele üks vastus, et Ülo on vanem ja targem, Jüri on noorem ja andekam. Ja me alati ütlesime, et see vastab absoluutselt tõele. Aga Jüri suvastas teinekord ilusti ütelda, et bioloogiliselt ilmsesti on tema vanem. Et need, kes on vanem, niimoodi valmis saanud. Need kannatavad nii kaua, kui noorem ennem tuleb ilma. Aga sellel 22. kuupäeva hommikul Abruka naabri pere kalamees tuli meie peresse Abruka koolimajasse, hääle Peeter, ja läks siis koju tagasi ja perenane küsis, mis õpetaja tuuliku perekonnas uudist oli. Hääle Peeter ütles oma naisele, tuulikute perekonnas oli kaks merehädalist. Ja laual oli käsi kokku, issand jumal. Nii külmaga, nii tuulise ilmaga, merehädalised. Kas nad olid hinges ja olid ega nad poolt ära külmanud? Aga need kaks merehädalist siis hakkasidki sellest ööst alates kasvama ja tasakesi Eesti kirjandusse tulema. Miks ma tänan saatust? 41. aasta suvel, kui Saksa lennukid esimest korda tulid Abruka saade kohale, siis üks lennukitest parda kuulipilduest laskis läbi meie köögi aknaraamide. Ja need kuulid tungisid meie põrandasse täpselt meetri kaugusel, kus meie Jüriga loomasime. See oli niisugune saatuse ja sooblik märk. Minust ei oleks mitte mingil juhul saanud kirjaniku, kui me oleksime 44. aastal kaasa läinud nendega, kes läksid Rootsi. Isa oli Sõrves kooliõpetaja ja isa õpilaste vanemad kalamehed käisid kogu septembri 44 Karuste külas meie peres, et ütelda, kas õpetaja Tuulik tuleks oma väikeste lastega kaasa Rootsi. Minu isa ütles, et ei, meie ei lahku Eestist. Ja kui me oleksime läinud, ma arvan, et me oleksime Jüriga saanud väga korraliku rootsikeelse kooli ja hariduse. kuid on väga vähe usutav, et ilma oma kodumaata ja oma kodukeeleta meist oleks saanud ilukirjandusliku teksti loovad inimesed. Meid viidi ära 27. oktoober 44 ja viidi Sõrvest kõigepealt Ventspilsi umbes 3000 sõrulast. Ja 30. oktoobril hakati meie perekonda laadima laevale Bremen Aachen, millega meid pidi viidama Gdanskisse või Danzigisse Poolasse. Laev oli suur, seda laaditi 2 või 3 päeva ja umbes 20 meetrit enne seda, kui meie perekond oleks mõtad vappi üles tõusnud, öeldi, et laev on nii täis, et ükski inimene enam peale ei mahu. See laev läks välja ja see sai pommi tabamuse, laev põles, Sõrve vana inimesed jäid sinna trümmi ja avatud ja surnud oli palju ja üks Sõrve noor naine selles segadikus, kui tulekahju leekides kogu laev oli, võttis sülle oma 2 väikes last ja hüppas nendega lihtsalt tulle. Nii et saatuse märk kuidagi säästis meid veel. 45. aasta kevadel Poola koridoris ja veel edasi Saksamaale me olime maakohas, mille nimi oli Klein Lups. Vene tankid tulid selle külasse sisse ja Saksa soldatid panid oma kuulipildujad välja selle paraki akendest, kus me tookord olime kõik. Ja esimene venelaste mürsk tuli niimoodi sisse, et lõi jala alt ära sellel naril, kus meie Jüriga magasime. Nii et see nari vajus niimoodi ühe jala peale viltu. Ja kui minu käes küsitakse, kas mul on Saksamaal olekus mingit mälestust, ma võin käe südamele panna, et on selle mürsu lõhkemise, mitte ainult heli, vaid ka see gaasi lõhn, mis tegi suhu väga kibeda maitse. Ja see navi kokku kukkumine ometigi pani need sakslased kohe jooksma sealt oma relvadega, nii et rohkem venelastel ei olnud seda maja vaja siis tulistada, kui niimoodi sisse saada tankidega. Aga kui nad kohale tulid, siis seal saabki minu esimene kauge sõjamälu. Esimene vene soldat tuli purjus püssi ümber õla. Vana Saksa proua võttis seal samas paraki ees kaevustust vett. Venelane tõmbas selle Saksa proua maha, kuidagi võttis püssi seljast ära. Saksa vanaproua hoidis minu ema seelikust kinni, kisendades ta laseb mind maha. Ja venelane võttis selle Saksa mammi, lükkas ta maha ja laskis ta meie kõigi silma all maha. Need olid sõja tasumise pildid, kui 5-aastase lapsena näete sellist asja oma silmaga, siis need visioonid jäävad alles ja need tõepoolest mitte kuskile ei kao. Emal oli 3 nädalat selle järel palaviku ja kui juba sõjaväearst teda vaatas, siis nõukogude poole ütles, et see on närvi palavik. Ja järgmine selle on paar kuud hiljem Suure Väina tammi peal, me tuleme hobusega, läheme kuivastust Maasi maalinna poole, mis on suve õhtu soe, me läheme ema venna poole, sest meil ei ole kuskile minna, kuna Sõrves on Karuste küla, kus me olime maa pealt pühitud. Karuste küla ei ole enam. Teate, kui milline lugu saab juhtuda Kesk-Euroopas siiski. Ja ema küsib minu ja Jüri käest, et kui onu küsib teie käest midagi, mida te poisid tahate peale Saksamaal olekut, öelge onule kuivatatud kala. Nii et ma sain aru, tema ise on kõige rohkem ka tunnud kuivatatud kala järele puudus. Ja me elasime pärast pikka aega, 1 aasta tornime läksime Afrikale ja Minu lemmikkirjanik on olnud prantslane Albert Camus ja Camus oli 44-aastaselt noorim ajaloo Nobeli preemia laureaat. Camus pidi sõitma ühel aastal oma kirjastaja juurde Pariisi. Tal oli rongipilet taskus, kui tema tuttav mees ütles talle, miks sa pead rongiga sõitma, tule minuga autoga. Camus läkski autoga kaasa ja nad said teepeal surma, sõites teepealt välja. Camus portfellis leiti romaani käsikiri, mille nimi on Esimene inimene. Meie ameti juures me peame ju palju lugema. Ma arvan, et Camus romaan Esimene inimene on kõige vapustavam kirjeldus vaesusest. Mida tähendab elus vaesus? Me olime sõjajärel puupaljad, kui me läksime Afrikale. Meil ei olnud lampigi, tähendab. Esimene lamp oli petroolipudel, milles oli pandud villane lõng ja villane lõng põles andes valgustus. Aga ma võin kätk südamele pannes teile öelda, et minul on olnud uskumatult õnnelik lapsed oli. Ma ei usu, et teil nii õnnelik, sest sõda oli läbi. Lennukeid ei olnud taevas, kedagi ei lastud. Me olime saare peal. Kala oli piisavalt, kartulit oli piisavalt. Inimesed olid äärmiselt sõbralikud. Kuidagi saime riide ja siis seda tühimikku, mis kõikel hakkas täitma meie vanem õde Salme, sest Afrikale loodi raamatukogu, kuhu hakkasid tulema tolle aja kõik raamatud. Ja ma olen nii kadunud enda Jürit kui ka Salmed mäletanud ei ainult kurbusega, vaid ka no ütleme selle muhulasliku, optimistliku rõõmuga, sest oli nõukogud aeg. Salme pidi meile kõiki õpetama, ta oli meist 15 aastat vanem ja me olime ka pioneerid ja Salme pidi olema seal tillukeses Abruka koolis, mis seal ühes toas kohas, Jürile ja minule pioneeri juht ja õpetama ka ingliskeel. Ja ühe eredama näitena tuleb mul alati meelde, Salme pidi meile Jürile õpetama ka ujumist. Salme ei osanud ise ujuda, meie loomult kui ka ei osanud. Me läksime väikse lootsikuga Afrika sadamast välja. Salme oli seal lootsiku pingi peal ja tal oli kaasas, mis on tollal ilmunud õpik, pioneerijuhi käsiraamat. Mina hoidsin vasaku käega lodjas kinni, et mitte põhja minna Jüri parema käega ja Salme luges raamatust, kuidas õppida ujuma. See lugu tuleb mulle alati meelde, kuidas teooria on alati lahus konkreetsest elus. Ma võin teile lausa öelda, me ei õppinudki ujuma. Me ei õppinudki ujuma. Afrika kalamehed ka ei õppinud ujuma, aga nad ütlesid, kui silla pealt alla kukud, siis pea meeles kumma rinna taskus on raha kott ja katsub selle külje peale mitte kukkuda. Aga ma räägin mõne loo veel lühidalt edasi saatusest, millele ma olen tänulik mitte ainult Saksama juhtudega, vaid küll on hea, kui inimesel on kaksik vend. Igas hädas on ta sulle abiks, ta taipab sinu muresid. Ma lõpetasin keskkooli ja ülikooli esimesed aastat kõige tõsisemalt tegeldes oma kopsu ravimisega. Ma olin haiglates ja sanatooriumides, aga ma tahtsin noore mehena kindlasti pääseda Atlanti ookeanile. Ja ma palusin oma venda, et käiku tema minu eest läbi meditsiiniline komisjon. Minu ravi oli lõpetatud, ametlikult oli see koht üle saadud. Ja Jüri käis minu eest Tallinnas väga põhjaliku Atlandi ookeanile pääsemise merekomisjoni. Selle teine pool on see tilluke lugu, mida me oleme ka üles tunnistanud. Mina tegin Jüri eest ühe eksami Tartu ülikooli. Meie teravmeelsed sõbrad ja soovlikud on hiljem öelnud, et no jah, tuulikud tegid ju tihti teine teise eest eksamid. Neil ongi kahe peale üks kõrgem haridus. Aga ma läksin oma esimesele Atlandi reisile Kanada rannikule täpselt selle koha peale, kus Titanic põhja läks. Udud, niiskus, jäämäed, virmalised öösel, meeletu looduselamus, uskumatult niiski raske koht, aga uskumatult ilus. Ja mul tulid need kopsuhaiguse palavik tuli tagasi. Ja ma olin 2 kuud seal palavikus, aga me rappisime seal turska, panime seda tünnidesse, tegime oma tööd ja ma olen saatu selles suuresti tänulik, et meil sellegi poolest selle metkomisjoni minu eest läbi käis ja ma sain seal olla oma niisuguse esimese Atlandi reisi. Aasta hiljem ma läksin Lõuna-Atlandile esimest korda ja siis ma palusin Jüri uuesti, käi üks kord veel minu eest meditsiinikomisjon läbi ja ta käiski ja ma sain seal tookord mürgistuse, mingi troopika mürgistuse ja laeva haiglas oli laeva arst möötis temperatuuri. Ma küsisin, kas mul võib natuke palavik olla, tähendest me kohe vaatame. Ta pani, minu ülikooli kaaslane oli ta selle juures meedik, ta pani selle kraadiklaasi seal laeva haigla kajutas laua peale ja ütles, et ma teen sulle ühe süsti ja ma vaatasin teisel pool ekvaatorit lõunast troopika kuumuses. Ma mõtlesin, miks ta kraadiklaasi niimoodi pani laua peale, et numbrid on allpool ja kui ta võttis ravimit ja süstalt kapist ma vaatasin seda kraadiklaasi, see näitas 40,8. Ja siis see hea arst istus kaks ööpäeva minu voodi ees, kuni mõistus hakkas selle tagasi tulema, sest ma läksin tal täiesti segi selle uskumatu palaviku ja mürgitusega, aga saatus oli minu pool ja ei tohi ju nii kurbe asju ja 68 Juhan Smuuliga, me olime kahekesi Leningradis. Eesti poissid olid käinud paljud ja mehed Juhan ise Lõunanabala Antarktises. Mina tahtsin minna põhjapooluse triivjaama ja me käisime Arktika instituudis Muuliga kahekesi. Akadeemik Trošnikov ja Juhan tundsid teineteist ja mulle vormistati kibekähkuse otsus. Ma oleksin pidanud märtsis 69 lendama Murmanskist põhjapooluse triivjaama. Aga siis juhtusid mulle jõuluajal Tallinnas ühed niisugused kraaded vastu pimedal tunnil jõulureedel, kes natukene tahtsid oma jõudu ja oskust minu kallal näidata ja nagu öeldakse, käitusid minuga kurjasti, nii et ma olin 3-4 kuud haiglas selle järel ja mul jäi põhjanabale lendamata, kuna öelda, et sellise tingimuste juures ei ole sinna mõtet minna, kuid saatus oli ikkagi jälle suuresti tookord minu poolet, nagu öeldakse inimese hingekallalena kõige juures me ei saanud. No vaadake, kui rööv kallaletung toimub, siis tahetakse ära võtta raha ja riideid, aga mul oli väikene sõnaraamat taskus, eesti, inglise taskus ja mulle tuli kõige kurvem meel, kui ma meelemõistusel tulin, miks need kaabakad mul selle tillukase sõnaraamat ära võtsid, millega neil tööpoolest mitte midagi teha ei olnud. Ja Arvi Siig, minu kolleeg, tookord kui mu Tallinnas ajakirja toimetuses, ütles mulle pärast, no jah, Tuulik, sul olid ju nii ilusalt välismaalt ostetud talvekindad, et selle pärast võis ju sulle vastu kaela anda, et needki lihtsalt ära võtta. Aga nii, et saatus tahtis tookord ka. Kaks lugu veel, kus ma tänan saatust sügavalt. 81. aasta detsembris ma olin esimese Ida-Euroopa kirjanikuna Kambodžas, pärast Kambodža massimõrvu. Kambodža pealinnas Phnom Penhis, 2 miljoni elanikuga linnas, kus kõik oli hävitatud, kus ei olnud telefone, televiisoreid, raadioid, kogu linna peal üks ainukene kauplus, kogu tehnika oli hävitatud, Kambodža keskpanga varemete vahel ma käisin põlvini Kambodža valuuta sees, mida ei olnud enam kellegi vaja kasutada. Keskraamatukogu oli tehtud sealaudaks, sead olid tuhninud vanades ida käsikirjades. 102 kirjanikust oli tapetud 98. Kogu rahva 7 miljonist vähemalt 2 miljonit. Ja mulle anti võimalus vestelda ühega neljast ellu jäänud kirjanikust, kes oli tõlkinud Pommarchee luulet prantsuskeelest Khmeri keelde, ise annud luulekogused. Tema perekonnast oli tapetud tema naine, 5 last ja 4 venda. Me kohtusime temaga uue režiimi kultuuriministeeriumi Lehtlas. Minu selja taga seisis armee soldat Kalašnikov rinnal ja selle Kambodža kirjaniku selja taga seisis täpselt samasugune soldat ka Kalašnikov rinnal. Sest linna peal toimus veel kallaletunge ja laskmisi ja mulle väga meeldis, et kui me olime istunud velvastatud valve all kahekesiselt juttu üles võtta, siis tuli Kambodža uue valitsuse kultuuriminister ja ütles meile mõlemile väga liigutava lause. Palun tundke ennast nagu kodus. See tunne oli ärev ja ma ei ole elus nii rasket vestlust ilmselt kunagi pidanud kui selle mehega, kelle kogu perekond ja saatuse elu oli hävitatud ja sa ei tea, mida sa võid inimesed küsida, millest delikaatselt vaikida. Ja saatus tahtis ühte jaad märki minu suhtes siiski näidata seal kaugel hävitatud elu keskel. Ma olin koos oma tõlgiga niisuguses hotellis, mille nimi oli Valge hotell, kuid mis oli ka üks niisugune üsna lage koht. Ja me panime õhtul magama sinna, mingisugune võrk oli veel mingite putukote ees. Ja ma võtsin tableti unerohtu rasketest hingel ja magasin akna all. Niimoodi siin oli aken. Ja ma ärkasin öösel selle peale üles, et ma magasin sügavas unes, aga minu rinna peal olid kõik sisse lastud akna klaasi. Öösel oli lastud meie tuppa tänavalt. Ja kui inimene oleks sattunud sel hetkel seisma seal akna all või vaatama, siis ei oleks mitte ainult seda klaasipuru seal juhtunud, vaid võib-olla ilmselt midagi hullematki. Ja viimane näide, kuidas saatus või Jumal, me ei tea, kas on teda olemas, küllab ta kuskil on. 94. aasta septembris, kui parvlaev Estonia läks 27. kuupäeval ühepäevasele viisavabale reisile Stockholmi, siis abrukas suvitavad kaks noort abielupaari minu tütardega ühe vanused ja minu mõlemad tütred oma meestega broneerisid pileti 27. septembril 94 väljuvale parvlaevale Estonia, mis te teate, millega see reis tookord lõppes. Minu mõlemad tütred ja minu üks väimees ei saanud selle reisile minna oma töögraafiku pärast. Pärast sellist taeva kinki peab inimene ütlema, et saatus on tema pool. Saatus säilitab temale lähedasi inimesi ja saatus ei tee talle liiga. Ja vaadake, kui nüüd vend Salme on lahkunud, vend Jüri on lahkunud, noorem vend on aasta käinud ühe haiglas teise, siis üks perekonna liikmetest, vaatamata sellele, et ta pühapäeva öösel, kell 12:30 saab juba tervelt 75-aastaseks, on ju ikkagi elus ja suhteliselt kobe veel, kui te mind vaatate, eks ole? Nii päris raukega vana inimene veel ei ole. Ja ma kõige selle ees ma tänan saatust taevaisa ja teid muhulasi, kes me kõik koos kanname nii õnnelike geene. Aitäh muhulased, aitäh!
koguva muuseumi juhataja, muuseumis kandis enne Johan Smuuli nime ja kus on praegu siis vastav ekspositsioon ja ongi see Johan Smuuli sünnikodu ja noh, ütleme see õigemini päris kodu koguva tooma. Mis tundega sa siis Johan Smuuli sünni aastapäeval tulid siia Liiva raamatukokku rääkima Smuulist ja kuulama Jüro Tuulikult Smuuli kohta?
Muidugi hea tundega, kui ühidalt öelda. Eelmisel aastal me tähistasime Johan Smuuli sünni aastapäeva koguvas. Esinesid meil üliõpilased lähemalt ja kaugelt. Ettekannetega Johan Smuuli teemadel, kirjandusteemadel. Sellel aastal aga otsustasime teha siis väikse koostööprojekti Liiva raamatukoguga ja et noh, elavdada raamatukogu elu ja siis täpselt täna hommikul toimus ka Liiva kooli või Muhu põhikooli õpilaste luulevõistlus ja sealt parimad said tulla kohe siis ka meile esinema. Ja siis ühtlasi tähistasime ka siis juba ette lähenevat Ülo Tuuliku 75. sünnipäeva. Johan Smuul on jätkuvalt meile muhulastele ja muuseumile tähtis. Ikkagi ütleme talle kogu aeg tänu temale. Loodi kunagi muuseum, särav muhulane, tal on väga hea looming ja mis muud kui naudime need kirjanduslikke sündmusi.
Juttu jätkub pikemaks, nii kui tavaks on öelda. Jüro Tuulik siin rääkis oma reisidest, kohtumistest kirjanikega, seal hulgas ka Johan Smuuliga. Ilmselt see tarkus, mida me siin täna teada saime ja paljud asjad esmakordselt tulid avalikus ette, see nagu rikastab ka.
Kindlasti, et selliseid eksponaate, mis sõnalisel kujul ja väga huvitavid fakte, neid mahub ka meie muuseumisse küll ja küll ja siin vahevestlustest oli jutuks, et Johan Smuuli väga huvitavad isiklike eesemeid on kuskil kellegi omanduses või on isegi müügis mõni foto, et noh, et meie kogudes väga palju ülearu palju Johan Smuuli eesemeid ei ole ja samamoodi noh, fakte huvitavad teada saada on igati kasulik.
Ja ongi tänaseks kõik. Saates andsime ülevaate Liiva raamatukogus toimunud kirjanduspäevast, kus meenutati kirjanike Johan Smuuli ja Jüri Tuulikut. Lugejatega kohtus kirjanik Ülo Tuulik. Külavähelood on Kadiraadio eetris ikka laupäeviti algusega kell 10, kordussaade pühapäeval algusega kell 3 pärastlõunal. Kuulmiseni!